Бачив, як піна йде з рота, як корчуся від болю на підлозі. Я прокидався вночі і хапався за горло. А вже ж. Але немає значення, як часто мені уважалася можлива відмова моїх органів. Наслідків я однаково не міг збагнути. Колись прийде смерть. Силився уявити останні хвилини, передостаннє дихання, останній подих. А вже ж. Але за останнім завжди був ще один. Пам'ятаю, як вперше зрозумів, що таке смерть. Мені було 9. Мій дядько, татів брат, нехай земля йому буде пухом, помер у вісні. Без жодних на те причин. Дуже чолов'яга-велетень, який їв як слон, виходив у люту холоднечу розбивати лід голими руками. Помер капут. Він звав мене Леопо. Він вимовляв це як «Лей-оп-по». Поки тітка не бачила, він супив для мене та моїх двоюрідних братів та сестер кубик цукру. Він міг так імітувати Сталіна, що ми мало не божеволіли від сміху. Тітка знайшла його вранці, коли тіло вже задубло. Знадобилося 3 чоловіків, щоб перенести його тіло до гевра Кадиші. Ми з братом прослизнули всередину, щоб побачити цього велетенського здоровила. Тіло здалося нам величнішим після смерті, ніж було за життя. Хащі волосся на тильній стороні долонь, плоскі жовті нігті, товстий шар землі на ногах. Він здавався таким живим, а вже ж. Але, на жаль, він помер. Якось я зайшов до кімнати, приніс батькові чаю. Той сидів біля тіла, яке не можна було залишати ані на хвилину. «Мені потрібно в туалет», – сказав тато. «Посидно тут, доки я не повернуся». Не встиг я й слова вимовити, я навіть ще не справив бар-міцву, коли батько вже побіг до вітру. Наступні кілька хвилин розтягнулися на години. Мій дядько лежав на кам'яній плиті, схожий на сире м'ясо з білими жилами. Один раз мені здалося, що його груди здійнялися на міліметр, я мало не закричав. Утім, лякався я не тільки його, лякався самого себе. У холодній гевра Кадиші я відчув власну смерть. У куточку стояла раковина з потрісканої цегли. У стік змило всі зрізані нігті, волосся та частки бруду з тіла померлого. Кран протікав, з кожною краплею я відчував, як згасає моє життя. Одного дня воно зовсім згасне. Радість життя сповнила мене настільки, що хотілося кричати. Я ніколи не був набожною дитиною. А тут раптом відчув нагальну потребу благати Господа Бога, щоб він оберігав мене так довго, як тільки можливо. Коли батько повернувся, він знайшов свого сина на підлозі на колінах зі щільно заплющеними очима та побілілими пальцями. Відтоді тремтів від думки, що я чи мої батьки колись помруть. Більше за все мене непокоїла мама. Вона була сонцем, навкруги якого обертався наш світ. На відміну від батька, який завжди жив у хмарах, мама рухалась крізь всесвіт за допомогою твердої сили розуму. Вона була третейським суддею у всіх наших суперечках. Єдиного слова осуду від неї вистачало, щоб ми ховалися у кутку, де плакали та плекали власне мучеництво. А вже ж! Проте єдиний поцілунок, і ми знову князі. Без неї наше життя перетвориться на хаос. Страх смерті переслідував мене цілий рік. Я завжди плакав, коли хтось впускав на підлогу стакан чи розбивав тарілку. Але навіть коли цей страх минув, у мене залишився смуток, якого не можна було позбавитися. Таке сталося не через те, що щось трапилось. усе набагато гірше. Я врешті усвідомив, зі мною щось сталося, а я навіть цього й не помітив. Носився зі своєю обізнаністю, наче з каменем, прив'язаним до ноги. Куди б не пішов, він завжди зі мною. Почав складати сумні пісні, оспівував падолист, уявляв власну смерть сотнями різних способів, але похорон завжди був однаковим. Звідкись у моїй уяві з'являвся червоний килим, тому що після кожної моєї самітної смерті відкривалася моя велич, і я ставав знаменитим. Таке могло б статися. Одного ранку, марно витративши час на сніданок, а потім на те, щоб зупинитися та оглядіти велетенську білизну пані Станіславські, яку та розвісила просихати, я запізнився до школи. Дзвоник уже пролунав, але одна дівчинка з мого класу все ще стояла навколішках на брудному шкільному дворі. Її волосся було забрано в косу, вона тримала щось у долонях. Я спитав, що там? «Я спіймала міль», – відповіла вона, підводячи погляд. «Що ти збираєшся робити з міллю?» – спитав я. «Про що ти питаєш?» – здивувалась вона. Я обдумав власне запитання. «Ну, якщо вона перетвориться на метелика?» «Це одна справа», – пояснив я. «Не перетвориться», – відповіла вона. «Буде щось інше». «Тоді слід її відпустити», – сказав я. «Це дуже рідкісний вид», – відповіла вона. «Звідки ти знаєш?» – спитав я. «Відчуваю», – були її слова.